Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Siz Iso haqiqatdan ham sizning qutqaruvchingiz ekanligini aniq bilishni xohlaysizmi? Siz o'z hayotingizni Xudoga topshirib, uning ortidan borishni istaysizmi? Unda ibodatingizda unga quyidagilarni ayting. Aziz osmondagi otajon, men gunohkor farzandingni kechir. Barcha gunohlarimdan o't va meni qordek oppoq qil. Men gunohlarim uchun tavba qilaman va sen bilan jannatda uchrashishni xohlayman. Amin. Qo'y yaylovda o'tlab yana qaytib kelishni qanday biladi? U kelayotgan xavfdan qanday qochadi? Qo'y o'z cho'ponining ovozini eshitish orqali himoyalanadi va harakat qiladi. Cho'pon qo'y qo'zichoqligidan beri g'amxo'rlik qiladi va shuning uchun qo'y uning ovozini taniydi. Cho'pondan boshqa hech kimga ergashmaydi. Ba'zi tomonlama sizni Xudo bilan munosabatingiz qo'y va uning cho'poniga o'xshab ketadi. Xudo sizni boshqarishni va sizga g'amxo'rlik qilishni xohlaydi. Xudo sizni xavfdan saqlash va boshqarish uchun har kuni sizga gapiradi. Agar siz uning ovozini tinglashda davom etsangiz, kundan-kun uni ko'proq bilib olasiz. Siz nima qilish kerakligini bilib olasiz va sizni adashtirishga niyat qilganlarga siz adashmaysiz. Bu mavzu Xudo sizga qanday gapirishni tushunishingizga yordam beradi. Ba'zida u sizga bevosita gapiradi. Boshqa vaqtlari u o'zining kalomini, muqaddas kitobni ishlatadi va boshqa vaqtlari u boshqa masihiylardan foydalanadi. Azizlar, ushbu mavzu orqali o'rganish jarayonida Xudo qanday usulni tanlashga qaramasdan, siz samoviy otangizning ovozini qanday aniqlay olishni bilib olasiz. Nima uchun Xudo siz bilan suhbatlashishni xohlayotganining sababini bilib olish juda muhim. Qaysi ota bolalari bilan gaplashishdan quvonmaydi? Hatto ular chaqaloq bo'lganda ham va javob o'rniga faqat jilmaysa ham. Sizning samoviy otangiz ham o'z bolalari bilan gaplashishni yaxshi ko'radi. Ularga o'zining muhabbatini ochib o'rgatib va ularning muammolarida yordam qiladi. Siz uning ovozini eshitishni xohlarmidingiz? Ilohiy ruh Iso Masihni bizda voqeligini namoyon qiladi. U siz bilan vijdoningiz orqali nima qilish kerak yoki nima qilmaslik kerakligini sizga o'qitirib gaplashishi mumkin. Ilohiy ruh ruhiy haqiqatni bizga tushunarli qilib beradi. Ba'zida biz muhim ish qilishga boshqacha alohida intilish sezishimiz mumkin. Siz ibodat qilayotganingizda Xudodan sizga gapirishini so'rang va yuragingizda uning javobini kuting. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.delkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.